پێنجشەمەوە سەرۆکانی ئەمریکا و رووسیا لە لاوی کۆبوونەوەی کۆمەڵی هەشت چاویان پێکەوت. لە دوای گفتوگۆکان هەردوو ڕێبەر گوتیان کۆبوونەوەکان سەبارەت بە ناڕازیبوونی رووسیا لەمەر بەرنامەی ئەمریکا بۆ دانانی سیستمی بەرگری موشەکەی لە ئەوروپا بە بەروبەرهەم بوون. بەڕێزبەش گوتی بە هیوایەتە مانگی داهاتووش لە کاتی کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆکی رووسیا لە ویلایەتی مەینی ئەمریکا بەسەر گفتوگۆکانیان بەردەوام بن. پێشتر سەرۆک بوش گوت بووی دانانی ئەو سیستەما هەڕەشە لەسەر رووسیا نیە و ئەمریکا رووسیا بە دوژمنی دانانێت. و سەرۆکی رووسیاش گوتبووی دانانی ئەم سیستەما سەرەتایەکە بۆ پێشەبڕچێی چەکی. بەڵام جێگری سەرۆکی بەشی توێژینەوەکانی بەرگری و ڕێبازی دەرەوە لە ئەنستیتۆی کەیتۆ بنکەن لە واشنگتن تێد کارپەندر دەڵێت مەسەلەکە شتێکی زیاترە لە دانانی سیستمی بەرگری
موشەکی. Moscow is overreacting. This clearly is not a system that is directed at neutralizing the Russian missile fleet, the deterrent.
سەبارەت بەو مەسەلە تایبەتیە مۆسکۆ کاردانەوەی زیاد لە حەدی نیشانداوە. ئاشکرایە ئەوە سیستەمێک نییە ڕووبەڕووی هێزی موشەکی رووسیا کرابێت بۆ وێ کاریگەرکردنی. بەڵام ئەوە لە کاتی چەندین کاری بێفکرانەی ئەمریکا و ناتۆ دێت، وەچی فراوانترکردنی ناتۆ، دووگەڕی گەورەترکردنی ناتۆ بەتایبەتی گەڕی دووهەمی کە کۆمارەکانی باڵتیکی هێنا ناو هاوبەندیەکە. و بایخ ندان با خواستەکان و بەرژەوەندیەکانی رووسیا سەبارەت با بۆسنیا و کۆسۆڤۆ لە درەنگانی 1990 دەکەن و بەم دواییانەش سەبارەت بە پاشەڕۆژی یەکجاری کۆسۆڤۆ و هەوڵیان دەگەڵ ئوکراین و گورجستان کە شیانی ئەوە هەیە بێنە ناو هاوبەندیەکە. ڕێبەرانی رووسیا لە ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی ماندوو بوونا کە پێداوێنە نێو ئەوەی رووسیا بە مەیدانی نفوذی خۆی دەزانێت. کۆتایی قسەکانی بەڕێز کارسنتەر پێش کۆبوونەوەی پێنجشەمە لەگەڵ سەرۆک بوش سەرۆک پوتن گوت بووی بەرنامەی واشنگتن بۆ دانانی سیستمی بەرگری موشەکی لە ئەوروپا زیان لە هاوسەنگی ستراتیژی جیهان دەدات و ئەو خۆ بە بەرپرسیاری هەنگاوی تۆڵەسەندنەوە نازانێت ئەگەر هاتوو بەرنامەکان جێبەجێکران.
There won't be any direct retaliatory actions. It's certainly possible that Russia might retarget some of its missiles onto European targets.
Ted Carpenter دەڵێت دەست لە کارێکی تۆڵەسەندنەوەی ڕاستەوخۆ نادرێت. بەدڵنیایی بۆی هەیە رووسیا نیشانی هێندێت لە موشەکەکانی بۆ ئامانجەکانی ئەوروپایی بگۆڕێت. ئەوەش بەدڵنیایی گرژیەکان تونتر دەکات. بەڵام من هیچ ڕووبەڕووبوونەوەیەکی ڕاستەوخۆ نابینم. رووسەکان هەوڵ دەدەن لە ژێرەوە و بەبێ دەنگی خۆ دەبەرەمبەری نفوذی ئەمریکا لە هەر شوێنێک بێت ڕابگرن. زۆر شت هەیە رووسیا دەتوانێت بیکات. بۆ نمونە فرۆشی چەچی بە چین زیاتر بکات کە ئەمریکا ئەوەی هیچ پێخۆش نییە. رووسیا دەتوانێت نفوذی خۆی لەسەر هێندێک لە کۆمارەکانی ئاسیای مەرکەزی بەکاربێنێت بۆ ئەوەی نفوذی پەرەگرتووی ئەمریکا لەو بەشەی جیهان کەم بکاتەوە. کاربرستانی ئەمریکا گوتوویانە مەبەز لە بەرنامەی سیستمی بەرگری رووسیا نیە، بەڵکو زۆربەی مەبەستی پێشگرتن لە هێرشی موشەکی ئێرانە. کاربرستانی ئێرانی گوتوویانە ئەوە گاڵتەجاڕیە، چونکە ئەو وڵاتە توانای موشەکی کە بگاتە ئەوروپا نیە. ڕای شارزای کاروباری بەرگری و ڕێبازی دەرەوە لە ئەنستیتۆی کەیتۆ تێد کارپەنتەر دەپرسم و ئەوەی کە ئایا ئەمریکا پێویستی بە هەبوونی ئەم جۆرە سیستمی بەرگری موشەکی لە ئەوروپا هەیە؟
It's certainly premature to be deploying at this point, although one should not be surprised if within a relatively few years Iran might have missiles capable of...
بەدڵنیایی ئێستا کاتی جێگیرکردن نیە. هەرچەندە مرۆڤ نابێت پێی سەیر بێت کە لە ماوەی چەند ساڵاندا ئێران لەوانەیە موشەکی هەبێت توانای گەیشتن بۆ ئامانجەکانی لە ئەوروپا هەبێت. بەڵام ئەگەر مەبەستەکە ئەوەیە هێندێک سەیر دەیتە بەرچاو کە سیستمی پێشنیازکراو لە پۆلۆنیا و کۆماری چەک دابمەزرێنرێت. لە پاش دیداری لاوی کۆبوونەوەی لووتکەی کۆمەڵی هەژ لە هایلگندەمی ئەڵمانیا سەرۆکی رووسیا پوتن گوتیشی سەرۆکی ئازەربایجان قایل بووە سیستمی ڕاداری سازکراوی رووسیا لە وڵاتەکەی بەکاربێت وەک بەشێک لە سیستمی بەرگری موشەکی ئەمریکا. سەرۆک بوش گوتوویەتی ئەو پێشنیازە جێگای سرنجە. تێد کارپەنتەری ئەنستیتۆی کەیتۆش دەڵێت ئەگەر مەبەست پێشگرتن لە موشەکی ئێران بێت ئازەربایجان وەک بژارێکی چاکتر لە پۆلۆنیا و چەک دێتە بەرچاو. بەرنامەی ئەمریکا بۆ دانانی سیستمی بەرگری موشەکی لە ئەوروپا تەنیا یەشێک لە مەسەلەکانی مایەی ئاڵۆزی نێوان مۆسکۆ و واشنگتنە. لەم هەفتەیە سەرۆک بوش لە وتاری لەمەر دیموکراسی لە پراگ ڕەخنەی لە ڕێبەری رووسیا لە بواری دیموکراسیش گرت.
Well, the United States has been increasingly concerned about the authoritarian drift in Russia, and with some good reason. I mean, part of the...
ڕێژکارکەنتەر دەڵێت وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا زۆر نیگەرانی نیشانداوە سەبارەت بە خزانەوەی رووسیا بەرەو دیکتاتۆریەت. بشکل هوکارکانی نیوانی امریکا و روسیا تارادیک خوش بوله و تایکوتای شری سد کموزور دیمنی روسیا و گولاته چی دموکراتیک بوا. اگر او بگردرد روسیا ببید با دکتاتوریتی چی راست و درست او کاریگری لسر نیوانی روسیا و امریکا دوید. زاگوی سرکبوش خوشداری دا با روسیا. تید کارپنتر شارزای توجینوی برگری و ربازی دروالا انستوی کیدو گوید.